እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሕማራ 7 ጥሪ 2019 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልትኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣትወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልትኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎምዎ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስትታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ዝዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ምክትል ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ ዝግበር ስራሕ ንምትዕንቓፍ ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ተግባር ምትዕንቓፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው ኣየብሎን ኢሉ ኣሎ ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከም ዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉ ኣሎ ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው ክልሉ ማለት ህጋዊ የተደራጀ
ክልል ትግራይ ንምንቅስቓስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቓፍ ድሌት የብሉን እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይዓግትን
ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ኣሎ መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወስድም ያው ምክር ቤት ፊት ነው
ናይ ወራር ስጋት ኣሎ ኢልና ኣይነኣምንን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ስጋኣት የለን ኳዳኣስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደልን
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ጎንደር ገንደ ውሃና ኮኪታ ብዝተባህለ ቀበሌ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት 27 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ካብኣቶም 7 ከም ዝሞቱን ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ነቲ ቅትለት ንምቅዋም ዝቃወመ ሰልፊ ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቦም ኣለው
ገንደ ውሃ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዝወረደ ጉድኣት ዘፃሪ ኣካል ፌደራል ዝሓዘ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ክልል ኣኽዩ ክብሉ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣፍሊጦም ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ትካል መኪናታቱ ካብ ሓደ ፕሮጀክት ናብ ካልእ ፕሮጀክት ከንቀሳቀስ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብሓይልታት ምክልኻል ተዓጅበን ይጓዓዛ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብትዕግስትን ምርድዳእን ክፍታሕ ነይርዎ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ተራ ዘይነበሮም ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተጻርዩ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ብተወሳኺ እውን ናይ ሕድሕድ ምጥፍፋእ ከም ዝቐጸለ ብምሕባር ንጹሃን ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ጎንፂ ተጋዲዱ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወ ናይቲ ክልል መንግስቲ ቢሮን ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ ምጥቕቓዕ ሰባት ከም ዝመቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም ግን ኣሃዛዊ መረዳእታ የለን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት ብኮማንድ ፖስት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ካብ መንጎ እቶም ዝተኣስሩ ን12 ዓመታት ተኣሲራ ዝነበረትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቂቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቦም ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ 319 ሚልዮን ብር ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባት ክስ መስሪቱ ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢ ዜጋታታ ንምርግጋፅ እትገብሮ ጻዕሪ መንግስቶም ደገፉ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሊዮ ቫርዱካር ገሊፆም ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ኣይሪሽ ኤድ ንዝመወሎም ፕሮጀክትታት ትማል ሓሙስ ምስተዓዘቡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዩ ዓርቢ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ ማይ ዓይኒ መዕቆብ ስደተኛታት ዑደት ፈፂሞም ኣለዉ ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምዚ ኢለን
ናይ ኣየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክልተ መዓልቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዑደት ዘካየድሉ ምክንያት ኣይሪሽ ኤድ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓገዝ እናገበረት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምኳን ስራሕቲ እናፋለጠ ዝፀንሐ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዑደት ምክንያት ብምግባር ናብ ትግራይ ብቀጥታ መፅኦም ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣብ ውቕሮ ማራይ ዝርከቡ ማእኸል ሕክምና እንስሳ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ትካላት ጥዕናን ሃፍቲ እንስሳ እውን ምፍራይ ጠለበጊዕ ተኣሳሲሩ ንጥቀሙ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣጠቃላለዩ ዝበፅሕሉ ደረጃ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ስፍሕ ዝበለ ዑደት ኣካይዶም እዮም።
ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ሶማልያ 6 ዕጡቓት ኣልሸባብ ቀቲሉ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣፍሪኮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 4 ደብዳባት ነፈርቲ ከም ዝተገብረን ሰላማዊ ሰብ ግን ከም ዘይተጎድአን ሓቢሩ ኣሎም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፕሬዚዳንት ሃገር ኤርትራ እሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝብድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ምዝታዮም ተዛሪቦም እቲ ዘተ መስመር ሕመራም ኦም ሓጀርን እንተኽፈት ከም ዘካይድዎ ገሊፆም ምምሕያሽ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ነቲ ብብርኪ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩለመዳዊ ርክብ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባህ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበርዎ ዘተ ዘለዓልሉ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝገብርዎ ስምምዕን ዘተን ብተወሳኺ ካብ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘተ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም
ፅቡቅ ተስፋ ለና ሒዙ ተጠናኺሩ ከይድ እዩ ገና ቀፃሊ ሚጣትን ክግበርን ስምምዕ ስለ ዘሎ ዘዝረኣናይን ሽግራት ክፍትሓልና ሕዙን ብዘተ ሕዙን ብሚጥ ክንዕልዎ ከም ሃገሩን ብሃገር ደረጃ ዝረአውን ከምኡ ምስ ክልል ትግራይ እውን ዘሎ ኣብ ዝምድናታት ዝረአዩ ብዙ ዓበየ ፀንሑ እምበር ሕዚ ናይ ዝምድና ሽግር ዘለና ንብል ይኮነን ኤርትራውያን ብኣግባቡ ኢና ንቐበል ነተኣናገድ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ከም ዓዶም ኮይኖም ክሰርሑ ነተባብዖም ኢና ፀኒሕና ሕዙ ንስኢና ተኸቲልና ንኸይድ ኣብዚኣ እውን ዘጋጠመቶም ሽግር ተልያ እውን ንማየጥ መስእቶምን ንስም ክንዕርያ ኢና ክፍትሓ ኢና ከም መንግስቲ ዘልዕሉና እንተሃልዮም ውን ከምኡ ስለዚ ብዘተ ብምይጥ ንቅድሚት ምስጓም ከም ዘለና ድሕነት ህዝብና ሰላም ህዝብና ሓሊና ክንከይድ ዘይሕለል ቃልሲ ዘይሕለል ፀዓሪ ክንገብር ይግባእ ድኺምና ሰልችና እንተይብል ይኣኽለና እንተይብልና በስ ጨውጨው እንተይብልና መንጎ ክንከጅ ይግባእ ኣጤና ኸርና ንቅፅል ይግባእ ዝብል እዩ ዘለኒ
ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክልተ ግዜ ሓፀርቲ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ ኮይኖም ንሳልሳይ እዋን ኣብ ምኽፋት ዶብ መስመር ሑመራ ኦም ሓጀር ግና ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድና ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንበይኖም ተፈልዮም ዘተ ምክያዶም ገሊፆም
ንይንድና ተፈሊና ብዙሕ ኢና ውግዕና ማለት ናይ ዝምድናታት እዩ ፈለ ናይ መስመር ሑመራ ጥራሕ ይኮነን ዕብይ ዝበለ ዝምድናታት እዩ ዝረአዮም ሓሳባት ጀሚሮም እዮም ፈልዐሉ ያው ፀንሐ ሽግራት ከም ዘለና ስለ ዝፍለጥ ዝምድና ስልካ ብቐሊሉ ሓፂር ዘረባ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን
ብዛዕባ ምዕፃው ዶብ ዛላንበሳ ሰርሓ ተኣሳሲሩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተዘራረብሉን ምስ ዝኾነ ካሊእ ጉዳይ ከም ዘይዛመድ ስርዓትን ምትሓዝ ብምዃኑ ንኩላትና ዝጠቅም እዩ ድማ ኢሎም
እዚኣ እውን ድሕሪ ተወሰነ መብራሕ ማለት እያ ናብታ ስርዓት ዚእትን እያ ክትዕፅ ትኽእል እያ ነቲ ናይ ዛላንበሳ ንገብሮ ምትዕራይ ንዙር ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምዕራብ ስለዚ ምስ ተዓፀወስ ኣይኮና ክኽፈት ይሓሰብኡ እንተይ ተዓፀወ ስርዓት ነትሕዞ ማለት እዩ ናይ ዛላንበሳ ንኩሉስ የገልግል ማለት እዩ ኣብቲ ወሰን ክህሉ ዝግባእ ነገራት ስለዚ ከምዚ ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ከይተዓፀወ ስርዓት ተዝሒዝ መመረፅና ኢና ግነፂኦም ብታ ግዜ ስለ ዝኸዱ ከይደንጎና ማለት ሒዙ እንታ ትድለ ተፈሊጣ ስለ ዘላ እታ ትድለ ቀልጢፋ ትማልአላ ትማል እውን ኣብ ኣወዲና እዩ ኢና እተን ክስራሕ ዝግበአን እቶም ናይ ኤርትራ ሓለፍተው ኣነሮም እዮም ተ ናብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝከታተሉ እቶም ናህና እዚኣ ኣይኮኑ ነሮም ኣዲስ እዮም ዘለዉ ግን በዓል ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝነበሩ ፅቡቅ ኣነ ንዝምልከቶ ኣካል ክነግሮ እየ ንወድእ ቀልጢፍና ድማ ነጀምር ዝብል ስም ምፅሕና እውን ተተፈለጠ ፅቡቅ ካብኡ ንላዓሊ ያው ትርክባት ዝበለፀ ና ተጠናኸረ ክኸይድ እውን ሓሳብና ሓሳብ ተቃየርና እዩና ግን ወና ዕላሙ ነቲ ናይ ሕመራ ማሓጀር መስመር ምኽፋት ስለዝነበረ ያው እግረ መንገድካ ዝተገብረ እዩ ብቐፃሊ ክሊ ዝምድናታትና ዘህልውን ፀገማት ንምዝራቡን ሓሳብና ሓሳብ ተረጊፅና ኢና
ህዝቢ ንህዝቢ ዝተጀመረ ርክብ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ከም መንግስታት ድማ ናይ ክልቴና ምድልላይ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘተ ተዓዚበ እየ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደጊም ተመሊስና ድማ ናብ ኩናት እናኣተሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝነበረ ቂም ንግደፎ ዝብል ሓሳቢ ዘለና ዝብል ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ግና ምርድዳእ ወሳኒ ብምዃኑ እቲ ዘተ ቀፃሊ እዩ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝግበር ኩለ መድያዊ ርክብ እውን ትግራይ ምስ ኤርትራ ተካየዶ ርክብ ልዑል ሓገዝ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ተስፋና እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝጀመርናዮ ርክብ ብናይ በዓል መንገዲ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም መንግስቲ ድማ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ርክብ ከም መንግስቲ ናብ ዝሓሸ ምርድዳእ ከስክሮ ዝኽእል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ከም መንፈስ እውን ፅቡቅ እዩ ኩላ ታጉዕዞ ፅቡቅ እዩ ጣሽሚ ነርና ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢና ንዘራረብ ነርና ስለዚ ብክልታናስ ከም መንግስትስ ምድላይ ከምዘሎ እዩ ዝርኢ ምድላይ ከምዘሎ ተመሊስና ናብ ጦርነት ተመሊስና ውግእ ኩልና ከደ ይግባእ ኢና ንብለ ኣክለና ኢና ኢልና ዘለና ንሳ ከዓ ብዝበለፀ ማየጥና ተዘራሪብና ዝሓሸ ምርዳእ ፈጢርና ንተቐፃሊ ስራሕቲ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ወደብ ይኹን ክሕግዝ ዝኽእል እሱ ከም ፌደራል መንግስቲ እኳ ስራሕ እንትኾነ የመቻቸ ወይ ናይ ትግራይ ዓብዪ እዩ ብፅሒቱ ያው ተወሰን እውን ዓገቢ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ህዝቡን ያው ኩልና ንፈልጦ ህዝቢ ትግርኛ ተዘራባ እዩ ኣብዚ ስጥምጥም እንተ ኢሉ ንኩሉ እዩ ዝጠቅም
እቲ ዝተካየደ ዘተ ንእግረ መንገዲ ዋላ ይኹን እምበር ንፈለማ እወን ዝሓሸ ግዜ ረኪቦም ኣብ ቀፃሊ ዝምድናታት ትግራይን ኤርትራን ሓቢርካ ዝዕበየሉ ንጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዘተ እዩ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ቀፃሊ ዘተ ንምክያድ ድማ ተስማዕሚዕና ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መግለፂኦም ምስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘሎ ርክብ ጠሚቱ እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኤን ክልላት ዘይምርዳእ ኣሎ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ሕሞራ ብምኽንያት ምኽፋት መንገዲ ኦም ሓጀር ሕሞራ ዝወዓለ ህዝባዊ መድረኽ ንርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ ኺሳራ ንምክሓስ ብሓባር ንስራሕ ኢሎም ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
اب کتما ستیت حمرا رکب حزبن حزبن متنخر اب زعلم مدرخ قاب ام حاجرن کبابیان زمتو باش حز قصر ارتران امرار حزو با گاشبارکا استساتفلو ناین کو عدحن متاخوم سنسرعات خایدیم ات مدرخ زت سلام اب منگو حزب تگراین ارتران زلو رکب بزبلتن معبای زعلم ایتبایلو اب تمدرخ سلام نمستاف زمتو ارتراوی ایت حدوش تخلای نفل مقوان مریتی چی پاکن زرگت اب محبار ات مدرخ سلام حون نتزتن تبار قلو نیریلم
فانا زيادة وعزانا زيادة نعب عليه نتبه حقوطاتنا كلنا مهنياتو دي حد جيوات كسر وخلو تنفاس كم دراي تاويت كومي راس بتيرنا نبلغي ساعد فريات والتحالة منايا كومي وزيز وزيزها كلو بخل دراها فزبيو سرطة اللو تاكتا وكتورا يكونت جزيب تعمي
اتم تحواس هزبي استفترم سالة سلام استرخب ايزبالو اي تحدوش از سلام كلاتنا نحل ويلوم اي تتخست قبر مارم نباري كتماسات تحماران نتم درخ كابز السنادو حاديم نبتم درخ سلام حدشيح ايرتراين تعديمم والاقوان تنبرة لعلتة المقنا ترخيبم كبل قليتم كابز حلف سوني جميرو مسمر حمارا ام حجر كابز خفت ايتيبعان ناب ايرترا ايرتراين دما ناب ايتيبع ببزحي اي آتو كم زلو ام قليتم ابتم درخ کابز ترخبو امرارحا زوبا گاشبارکا ایت حاگوس اند برهن اگ ابابلا حزب حماران امرارحن زمسگن یکبلو گلی چم
انا بمسره زگوبرن عدمی ارتی ساعتم نیابوتا خیدنا شمقا شبو منگدی فحبوس منفسن حاگوسن یم تقبیلمنا زگوبرن عدمی ازدین اینا نمسکن شبو نیرو مدرخ لومن دینا ایتران تپیان نیت خفتی لزبتا لکابزی مسمر و حاجر خمارا عدن نینا وعدنا
ابتم درخ مکتر اسم حدار بیراکلامینگست گرای دکتر دبرتیون گبر میکل کاب کلن وردات زوبا معرب تگرای سوتاتو مرحت هایمانوت عبیت عدی سرایت مکل خالن خالوت سفلی کفلات حبرت سبن ترخیبم دکتر دبرتیون عبزش معوزر بام اب منگو ایتیپ ان ایرترانس تفت رسلام ان دحرت کیملس حزبن منگست تگرای قرط انجایلم توسط خدمه دکتر دبرتیون عبز حلفو اسر عمتات زگات مکیسرا لتز تفت رسلام به متکام نکه حسیلم
بون نلعن تمكننا أن تكون تأساسنا نتعنقنا أن تكون نتدقاقنا نقلمي المدرش كبابنا مودين سلام سنيت بالتحليلين حمير كامل مع نبورو
تم تصادفتي دحرنا وحوان سلام كلتي أم هزبتاتنا بنور سماليسو رباتك كذا سجيرهم مدرخ سلام زكايد لينيرم تمدرخ انقلو تمساح ازدفلاليو ناكينت ببسرحتون زقرب لينيرم دوب حمارة أم حجر مرحت خلتين حقراتا بسترقبلو إسان شعاتن تحساس خلتشن عاصر تحدنا من تمرت بعلي كان استخفتي زكار نريدو دمز أمريكا ملقيتات بها مغلم
از تکاتالو زلخم ریدی دمت آمریکا مدب کردم سنبتیو.
ابری تیوپی از لو زی مرگ قطع تقریبا نو باعلم نمبلتاق اب نقدی آت وارز تو آفروسوات حزن خبلو مقتل اتا معلومات ریبم زعبا خنوت ات 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 هاجر مبری تزاریبم نرال برهانو زعبا اب کل اورمیان اب امحران تگراین زلو نخونت ات عمل کیتمون تزاریبم علو تیون گرما یا زراریباتم تول دول دگبریل کاربایو.
جنرال برهانو جولا اب معراب اورميا متقعتي زفص معتقات نتي اصوار كابئم زرخبو زبل حتو قريب لهم مدبر بوليس بمصبر نمليشاتات عتقون بمفتاح ناغزاوتي ناتو برتكا امص بمبال لعلي كلتشح برت كم زوسدون گنزب ون سلزلوام ابزی حقایق نقدی برات آتیم برات کم زعدگون دهر مغلس اتی زی حقایق زور اصوار بمنی زکاید نزبل حتو ایملس
له کلو تو ورتایزو بزیگرگر گذه اما اینجا شد او حتیم لمهون
مزلاوتی بزت اساسرا ابز اگرگر برات شیتام نمهب تام زنگ از عزو حیل را تلو کبز تفر علی گروه بتهاجرت برات انقاد تو زگبرو کبدگ کالوتیام کاوست دماغ اتیوپیاییم اب تحت قوزر زوعلنا مبزحات اللو
اتهم تتحيزم اللو زبالهم ايتيوبياويان اب تحتي فدرال بوليس كمزركبون ببوليس مرمرا يقبر اللهم كمزلون ويني قلس بزعبا مننت اتهم حيزنا يوم زبالهم بزحات نقادو اصوارقن نفدرال بوليس زملكات حتو ايبل نموخانو نزيز تبهل زي حقاوي نقدي برات نمكوس أسعار بوغن منغستن حالتا ساتان انتاي قبرالو
اهون لقزو يتفرع اللو قو تدك زوور بتغن يبت يمي يازبتنا دار دنبروش
رزي نقزي اوز سرح زولو زي حقاوي زوور برات ابزتار خبولو محازن اب موصون مأتون دوبات كتتل مقبارن اب ماكل اب هاقر اب زولو حقاوي مفتشين اوطاتات ناي مكوس أسعار سرحي زولو
اب قال خفلات عرباوي اوروميا سراويت مكل خال نهزبي كاب عتقات من نقاف سقومتي كمز وسدن اب زغس الاحيدات معالتات كنتا ستا كمز معرارن زقلس جنرال برهانو جولا عينت نايتي استوسد سقومتي قلس
መከላካይ ወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ
ሰራዊት መከላካል ዝወሰደው ሰጉምቲ ቀዳማይ መንገድ ምክፋት ካልአይ ከተማታት ስርሐን ክስርሐም ምግባርዩ ብዙሓት ዕጥቋት ከምዝ ተሐዙ ተገይሩ ዩ አድብዮም ናብ መከላካል ዝተቆሱ ድማ ሰጉምቲ ተወሲዱሎም አለ ምስ ኃይሊ መከላካል ፊት ንፊት ከገጥሙሉ ዝሆሉ አቅሚ ኮነ ብቃዓት የብሎምን نحن نتم هذه مبنى وشاكا زاعتوغون ناي مقتل علامة يبلنان
إكواد أس بتي حيزامو زلو من قدي زعوات نقر كمزيل لتقنزيبهم نلعلنا حقي أخبرهم ناب سلاماوي نابراكم اللوسي نانس عرزل نايلو جنرال برهانو جولا سراويت مكلخال أب أوروميا أب كل الأمحران كل التقرائين استخطلو سقومتي استفلالي زبل وقصاي بصحلهم قنبار حرنات أورامو نصحات يقتلوا اللو كبل تقاومو أسمع اللهم VOA ዘዛረቦም ነበርትን ተቀቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን አቅሪቦም አሉ አብ ክልል አምሐራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ አብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል አሉ አብ ክልል ትግራይ መንእስያት ወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘርአዮ ተዕግስቲ አብ ካልኦት ኤርአይን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ምክትል ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተማዕራረየ መጺ ኣሎ ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን ስለዚ ኣብ ክሊ ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና ኣብ ክሊ ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ኣብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል
ትግራይ ክልል ላይ ለምን ርምጃ ትወስዱም ሌላውም ላይ ልወሰንም ትግራይስ ላይ ለምን እንወስዳለን ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም
ኣብ ክልል ትግራይ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይትወስዱን ኣብ ካልእ እውን ስጉምቲ ኣይወሰድናን ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ ኢና ስጉምቲ ንወስድ ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠኡን ኣይተዋግኡንን መናእሰያት እዮም ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ ኢኺ ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብከምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑዮም ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እነዚ እዛም እዚም የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ዝጀመሩ ኣይኮኑን ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስመጽው አይኮኑን ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስመጽው አይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮሚያን ድሕሪ ዶክተር አብይ ዝመጽው አይኮኑን መብዛሕቶም ጸገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝጸንሑ እዮም ለውጢ ምስ መጽ ዴሞክራሲ መጺኡ ምስተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስተፈቐደ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሕቶታት እዮም ተተኩሶም ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር አብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመጹ ግጭት የለን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩ ኣሎ ኢሉ ምክትል ወታደራዊ ሓለቃ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ካይዶም ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለው ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድእ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመተ ጌርኩም ስርሕሉ ኢሎም
ይሄ ሁሉ ለሃገራችን የማይበጅ
እዚ ኩሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኺ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተርፈ ኣለዎ ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕግን ስርዓትን ክህሉ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ኣሚን ቦገኖም እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠሚቱ ኣብ ዘካየድናዮ መድረካት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምሕፅንታ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተባሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዘለው ተምሃሩ ጥራሕዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለው ኣብ ካልኦት ሰላም ስኢኖም ይሕመስ ኣለው እዚ ድማ ንኣዴታት ምሒር የቕስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰነያ ውርዱ ሞ ንካልኦት ይቕሬታ ኣምህሩ ኢሎም
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል። ከአሁን በፊት እዚህ መጥተን
ናይ ኣርባዕትዮም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርድአኒ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃሎ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን ብጊድኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡኡና ስለዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም ኣመስጊኖም ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋእትነት ይኸፍለሎ ማእኸላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚቶሎ ኢሎም
በድምር እናንተ ተልእኮ ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ኢኹም ሒዝኩም መፂኹም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትዮ እምበር ኣብዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ እንተዝዘውር ረብሓ ነይርዎም ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋእቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕቲ ኣሎ እዩ ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ ንሕና ግደፉ እንተይልኩምና ንሕናማ ገዲፍና ኢና ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም اتساقم امونغو ابلات ودبات ايهودغ حب حبيتين متللامن ازولدو افلالا ايلم دكتور دبرصيون مسمرحنت كللم حرا اقراريبنا كنزات يكون بزبل نز قربلم حتودما دكتور دبرصيون حراي فيتنا في تاريخكم ازات هينايلم قدم حزون مسرسه محدار كللم حرا ايتجدو اندرغاچو نابزدلي ومصيه كنزاته فقادنيا كمزخنكو غليصلو يكبلو تزاريبم اتم مرحت حيمانوت شماغلا عدندبا اب كللم حرا بزنبرم مدرخ ايتجدون مس دكتور دبر ጽዮን ምዝራብ እድሉ የከም ዝበልዎም እቶም ተወከልት ዛሪቦም የም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ክሳና በተኩም ምን ያፎርቄ ተሐል ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.